Gepler adatly oraz ýeti. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji fevraly. Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumat esasynda Türkmenistanyň harby gurluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyny gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara köpeýän hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň Hoopsuzluğundan alada üllür yer diyen atlen çap eden havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de Balkanlı çağırların arasında onkologiya keserleri bilen keserleyenlerin köpeleyen nüvarı da veren havarımız köp okoluptur. Hormatly dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Adatly radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurluga çagyrmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýlede ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mögsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dygy barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidente hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıqtadı. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge ýaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny yerine yetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy ýaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatyrmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip düzülön nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer mu yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolyar. Bu barada hükümet idaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan спорт мектеп интернатына тәлім алан 14 яшлы дзюдочи 2021 жылын феврал айының башларына дзюдо ярышына еңіш қазанынан соң айдылмауына көрі ағыр енжілмеді алан яраларынан хелек қолы. Теманы кәрдешім көзір Худайверді ева Дугам эттирер.
4 жыл мындан озол гүмүртүк ягдайда хелек болгон Сулейман Турсунбаевдин өлүмү бүгүнкү күндө да түркмен спортунда кыз спорту махсус дел эдин эттилиги 20-нче ва чыдамсызлыгы үнсү чекер деп азатлыгын сынчысы беллер. Көнөргөн чатравынын яшыгы 14 жашлы Сулейман Турсунбаев гүмүртүк шертлерде арадан чыкты. 2021 жылдын 15-нче февралында Түркмен Ньюс нешринин чаведин хабарына көрө Турсунбаев февралдын башларында Бехерден этравында кечирилген дзюдо ярышына катнашкан Оңа ярышты еңілмек варады ұшары деділіптір. Ёны ол еңіптір. Ярышын идеяны нәвелі яш адамлар Турсунбаевы бір ерлері әкідіп ұрып енженлерінден соң көч аташладылар. Шонда интернетті пейда болан видеоларда еткінжігін әжеті өкақаты өз чағытының тұтыш беденінде айылыған